Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinorvână din Plantation, Florida, în data de 8 noiembrie 2010. El face parte din seria de mesaje din cartea Faptele Apostolilor. Este al 89-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Pavel în fața Sanhedrimului, plin de curaj sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând versetul 24, și până în 23 cu versetul 11. Capitanul a poruncit să aducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze bătându-l cu biciu ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să-ți dea de știre capitanul și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel, spune-mi, ești cetățean roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necășească, ba capitanul când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul, apoi a dus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot, Anania, a poruncit celui ce stătea lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel a zis, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncesc să mă lovească împotriva legii? Cei ce stăteau lângă el i-au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris pe marele norodului tău să nu-l grești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei a strigat în plin sobor, fraților! Eu sunt fariseu, fiu de fariseu din pricina nădejdii, în învierea morților sunt dat în judecată. Când a auzit aceste vorbe, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, noi nu găsim nici o vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger. Fiindcă gălceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei, de aceea a poruncit ostașilor să spogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Amen. Iisus Hristos, după ce a înviat, s-a arătat la peste 500 de frați și le-a dat următoarea mare însărcinare. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți și fiți martori până la marginea pământului. Și misiunea pe care Hristos a încredințat-o bisericii atunci continuă să rămână prioritatea numărul 1 a bisericii și astăzi. Și misiunea bisericii trebuie să fie misiunea lui Titus Colția, al lui Mițătan, Aurel Pușcaș, Florin Văzuleanu și oricare dintre noi. Asta trebuie să facem la comanda pe care Iisus Hristos a lăsat-o cu limbă de moarte, sau nu mai este limbă de moarte, pe care Iisus Hristos a lăsat-o ca și ultima poruncă înainte de a se înălța la cer. Și ceea ce găsim este că Pavel, persecutor, blasfemiator, torționar, unul care s-a dezlănțuit ca și o fiară să facă prăpăd în biserică, din cauza rugăciunilor bisericii. Nu din cauza vrenciei lui, din cauza meritelor, din cauza abilităților, din cauza faptului că avea ceva special, ci din cauza rugăciunilor bisericii. Este ales și pus deoparte. Și după ce este întors și iluminat la Dumnezeu, el găsește care este destinul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru el. Și destinul este următorul. Este un vas ales pe care l-am pus deoparte să vestească numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și dregătorilor și înaintea fiilor lui Israel. Și cu siguranță Pavel și-a împlinit chemarea mai bine decât oricare om pe care îl știu eu până acum. A lucrat mai mult decât oricare dintre apostoli. El a avut curajul la sfârșitul vieții lui să spună: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Hristos. Am un cuget curat, am o conștiință curată, că ceea ce am auzit de la Dumnezeu am împlinit și n-am umblat în fața cugetului meu cu strâmbăciuni, cu duplicități. Și așa trebuie să fie atitudinea noastră. Dar misiunea aceasta de a fi martor pentru Iisus Hristos este totdeauna îngemănată cu suferința. Și îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu. Frați și surori, cea mai mare, mai înaltă, mai glorioasă chemare este, știți ce? Nu să fim doctori, ingineri, astronauți. Cea mai înaltă chemare care ni se poate face este să fim martori, să fim mesageri, să fim cei care declară că Iisus Hristos este viu și El este Mântuitorul lumii și prin credința în El oamenii pot să găsească iertare și împăcare. Asta este cea mai mare chemare, cea mai înaltă onoare, să fim împreună lucrători cu Iisus Hristos la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Asta este ceea ce va rămâne, va fi răsplătită cu cele mai glorioase răsplătiri, cu cele mai nestemate, briliante, pe corona noastră de glorie. În momentul când împreună cu Hristos lucrăm la această chemare. Numai de ce nu o facem? Pentru că întotdeauna predicarea Evangheliei este însoțită de împotrivire, de ostilitate și de suferință. Pavel nu s-a dat înapoi. Vedem că din capitolul 9 până în capitolul 28, cu excepția unu sau două capitole, mai mult de jumătate din Cartea Faptelor Apostolilor se ocupă cu descrierea modului cum Pavel își duce la îndeplinire destinul. Cum merge, predică Evanghelia, cum este împroșcat cu pietre, merge mai departe și predică Evanghelia, este aruncat în butuci și este bătut și este schinuit, merge mai departe, predică Evanghelia, este în naufragiu pe mare, este în pericol cu frații mincinoși și el merge la Ierusalim ca să cucerească această societate pentru el și acolo ce se întâmplă? O mulțime ostilă care se ridică împotriva lui în orice situație. Vezi că Pavel merge, îndrăznește ca și un tânăr în ciuda faptului că știe că l-așteaptă prigoană, că l-așteaptă necaz, că l-așteaptă lanțuri, că l-așteaptă toată ostilitatea iadului în mijlocul Ierusalimului. El merge mai departe. Și asta este ceea ce aș vrea în această dimineață cu ajutorul Dumnezeu. Vom răspunde noi chemării lui Iisus Hristos de a fi martori. Ne vom lăsa să fim un vas ales de cinste folosit de Dumnezeu pentru lărgirea împărăției Lui. Știți care este problema? Problema este că cea mai diabolică armă pe care o are diavolul în arsenalul lui nu este nici beția, nici curvia, nici prostituția, nici mai știu ce alte păcate scandaloase. Frate, nu mai putem să tolerăm! Ei cu sticla, ei cu femeia, ei cu asta. Noi asta credem că sunt păcatele cele mai mari. Știți care este păcatul tău mai devastator? Frica. Cei care conduc plutonul păcătoșilor în iad sunt, afară sunt cine? Fricoși. Asta este ceea ce este devastator în împărăția lui Dumnezeu. Este strategia numărul unu pe care o folosește diavolul. Frica. Frica să nu fim penibili. Dacă spun despre Iisus Hristos, ce vor zice oamenii? Și ne pasă așa de mult de părerea oamenilor. Să aibă oamenii o părere înaltă despre noi, să ne elogieze. Nu este frică ce se întâmplă dacă spun despre Iisus Hristos de afară din serviciu. Unul care a pus, așa cum țineți minte, un tablou cu crini, care spune, uitați-vă la crini. Și a spus Matei, capitolul 6, cu 28, uitați-vă la crini. A pierdut serviciu și pentru un an și ceva de zile este în procese. Lasă, Doamne, nu te lua în coarne cu ei. Zic ca ei și fă ca tine. Câtă vreme treci puntea, dă mâna și cu dracu, mă să treci dincolo. Chestia de compromis, chestia de a te acomoda cu situația. Când era în România, nu contează dacă e pocăit. Atâta vreme cât nu face prozelitism, când nu spune la nimeni. E ok,
E cel mai bun pe care l-avem în secție. Totdeauna când chema la ori sunt primitare, el vine chiar și duminica. Lasă, nu spună nimic. Cum ai început să faci agitație religioasă, să spui despre Iisus Hristos, să-i vizi la biserică, cum deja toată forța iadului se năpustea asupra ta? Pentru că a fi martor este cel mai de curaj, mai îndrăzneț lucru la care Iisus Hristos ne cheamă. Cuvântul martir vine de la cuvântul marturus, martor. Martirii erau cei care îl mărturiseau pe Iisus Hristos până la capăt și nu le era frică de moarte. Martirii erau marturii, erau mărturistorii. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm să facem și noi. Pentru că dați-mi voie să vă spun în felul următor. E adevărat că situația în care este Pavel este una care este haotică din punct de vedere uman. Prietenii, colaboratorii, presbiterii, cei mai valoroși care erau în vremea aceea în bisericile din lume, stăteau lângă Pavel și spuneau: te rog frumos, Pavel, dragă, nu te du la Ierusalim. Nu te du. Și stăteau și plângeau și erau cuvinte profetice că dacă merge la Ierusalim va fi legat în lanțuri și va fi dat în mâna romanilor și va fi batjocorit. Și cei mai vizionari, mai spirituali dintre oameni din vremea aceea erau împotriva ceea ce făcea Pavel. Nici Pavel nu știa prea bine. Mă duc la Ierusalim și nu știu ce se întâmplă cu mine. Dar chiar dacă trebuie să-mi dau viața, eu mă duc cu bucurie. Pentru că Duhul îmi spune că trebuie să mă duc. Ce învățăm de la lucrul acesta? Sunt situații în viață care sunt cu totul și cu totul perplexe, absurde, nu le înțelegem nici noi, nici cei mai calificați oameni care sunt în jurul nostru și care au detașarea aceasta. Doamne, Pavel zici că nu a înțeles că era el acolo în bătaia focului, dar sunt alții care erau mai la distanță și ar fi putut înțelege mai bine, nici ei nu înțeleg. Și asta trebuie să înțelegem în viață, în momentul când ne punem ca vas de cinste, curat, dedicat 100% pe Dumnezeu, El ne va duce în situații cu totul și cu totul perplexe, absurde. Și nu o să știm ce se întâmplă cu noi nici măcar ziua de mâine, sau următorul ceas, următorul minut. Dar în aceste situații să nu ne înduim de un lucru. Dumnezeu este în totalul control. A tuturor sforelor care sunt legate de cele mai mici detalii din viața noastră, El este absolut suveran în orice detaliu. Și asta este ceea ce ne-a văzut până acum la Pavel. Merge, vrea să ducă o slujbă bisericii și să spună fraților: hai să fim împreună. Și când și-a terminat slujba de reconciliere a bisericii, atunci, la momentul acela, este prins în ultima zi în templu. Și este gata să-l înșeze și când este lovit, când este cu părul smuls, când este probabil cu coste fracturate din cauza loviturilor, atunci vine cine? Cea mai puternică forță care era în Orientul apropiat. 100 de soldați de la fortăreața Antiohia, să-l răscumpere, exact la momentul potrivit. Și ceea ce vreau să ne uităm este la controlul, la suveranitatea pe care Dumnezeu o are asupra vieții noastre atunci când ne punem în total la dispoziția Lui. Care a fost, Mariana, prima cântare sau, frate, nu, prima cântare pe care am cântat-o? Orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Și m-am gândit, Doamne, la tine. Știu că tu ești probabil în situația cea mai delicată, mai nesigură dintre noi. Nu te teme, Domnul te va păzi. Orice ar veni, Domnul te va păzi. Și Domnul ne va păzi pe fiecare dintre noi. În momentul când ne punem la dispoziția Lui, când situațiile sunt total absurde, perplexe, întrebăm: Doamne, unde ești Dumnezeu în tot haosul acesta? Domnul te va păzi, Domnul te va izbăvi. Știți de ce este nevoie din partea noastră? E nevoie de curaj sfânt. Cel mai diabolic atac pe care diavolul are este frica. Dar dragostea desăvârșită alungă frica. În momentul când ai dragoste de Dumnezeu, îndrăznești ca și un leu tânăr. Și asta este ceea ce aș vrea să vedem. Pavel, în mijlocul acestei situații, de ce a fost așa de succes? Ce trebuie să învățăm noi din această situație perplexă, absurdă, anacronică, haotică? Ce trebuie să învățăm? Pavel a avut un curaj nemaipomenit, pentru că era plin de dragostea lui Dumnezeu. Și în mijlocul acelei situații, în loc în care să zică, să se lipească de soldați, luați-mă, duceți-mă de aici, spune, dați-mi voi, Domnul, să stau de vorbă cu ei. Și plin de curaj stă și depune cea mai competentă mărturie și demonstrație a puterii lui Dumnezeu unde? În bârlogul ursului. Acolo, la evrei, care erau înveșnați plin de ură, și acolo stă și îl declară pe Iisus Hristos mântuirea pe care i-a dat-o. Ultima cercetare și cea mai puternică pe care Dumnezeu o face Ierusalimului, o face prin Pavel, plin de credință și de curaj sfânt. Pentru curajul acesta sfânt aș vrea să ne rugăm. Pentru curajul sfânt care ne face în stare să mergem și uitați ce se întâmplă. După ce stă plin de curaj în fața mulțimii, după aceea mulțimea este gata să-l înșeze, este luat și dus de Claudiu Lysias și apoi este legat, dezbrăcat de haine și urma să fie pus la stâlp ca să fie bătut. Pentru că Lysias spune, Doamne, ăsta trebuie că este un criminal, așa de ordinar, așa de periculos, încât trebuie să știu de ce lumea este așa de înverșunată și de plină de ură împotriva lui. Și au încercat să afle de la popor și n-a găsit. Așa că a apelat la ceea ce era metoda curentă. Lasă că scoate de la tine de ce-ți devină. Și bătaia e ruptă din rai. Ați zis, Doamne, hai să-l batem. Și bătaia romană era cea mai cumplită formă de tortură care a fost în vremea aceea. Făcută cu un zbici, un băț, de vreo 30-40 de centimetri, la capăt legate câteva fășii de piele, cu bucăți de plumb și de fier. Și în momentul când începea bătaia romană, muriai în timpul bătăii, sau dacă scăpeai, îți lăsa sechele pe viață întreagă. Și urma să fie bătut. Și atunci Pavel apelează la următorul lucru. Domnilor, este îngăduit să bateți un cetățean roman? Poftim? Ești roman? Da, domnule, sunt roman. Uitați-vă la el, că Pavel are un curaj nemaipomenit. În mod suveran, Dumnezeu a făcut ca tata lui să fie roman. Cum? Nu știu. Tata lui să fie roman. O excepție. Capitanul acesta, Lysias, a cumpărat cu o mare sumă de bani. Asta nu însemna că dacă ai o sumă mare de bani, poți să zici, domnule, vreau să cumpăr cetățenia romană. Nu așa era. Ci era o mită. Trebuia să găsești un guvernator foarte corupt care să cedeze la bani. Pentru că calitatea de cetățean roman era un titlu de excepție care trebuia să fie numai din tatăl fiu, nu vândut într-o parte și alta. Și Dumnezeu, în regia lui, știa care nevoie Pavel de această protecție specială în plus. Și a pregătit un tată cu cetățenia romană. Dar vedeți că el nu face uz de cetățenia romană oriunde merge, vezi că sunt cetățean roman, ci atunci când este în Filip, este bătut cumplit. Și stă cu picioarele în lanțuri. Și numai după ce se întoarce temnicerul, atunci le spune, by the way, sunt cetățean roman. Că ăștia vreau să-l lase. Adică, după ce m-ați bătut, vreți să mă eliberați pe ușa din spate? Nu, doamne, sunt cetățean roman. Și atunci începe să tremure. La fel se întâmplă și aici, cu acest lucru. Numai chiar înainte de a fi bătut, el apelează la această excepție, sunt cetățean roman. Aveți dreptul să băteți cetățean roman? Păi de ce nu i-a spus înainte? N-a vrut să apeleze, pentru ce? Pentru că era gata să sufere pentru Hristos, orice l-ar costa. Dar ceea ce aș vrea să merg mai departe este curajul lui. Curajul acestui om, un curaj divin care este nevoie pentru fiecare dintre noi ca să fim martori. Când află că e cetățean roman, nu îl mai bate, îi este frică că l-a și legat. Ce se întâmplă cu poziția lui? Nu l-a mai legat cu lanțuri grele, ci probabil că a pus ceva legături astea numai simbolice ca să nu fugă până nu este judecat, nu avea voie în cetățean roman să fie bătut. Așa că dornic să afle, domne, care este pricina pentru care întreg Ierusalimul este așa pornit împotriva acestui individ. Dimineața următoare convoacă Sanhedrimul sau Soborul Israel, domne, vreau să știu de ce este vinovat. Și ia pe Pavel și îl duce în Sanhedrin. Și nu era o trupă mai îndrăcită în toată lumea ca și Sanhedrinul. Nu erau oameni care să urască pe Hristos și tot ce reprezintă El și mântuirea Lui și lucrarea Bisericii ca și această trupă. Și în fața acestei forțe care controla
politica, care controla religia, care controla viața publică, care controla totul în Israel, în fața acestei forțe,
Pavel ar fi trebuit să facă nimic. Ar fi trebuit să meargă tinit.
Eram de vreo 18 ani, am fost în misiune, am mai împărțit Biblii într-o parte și alta și m-a chefat securitatea, că au zis că au împărțit Biblii. Și în momentul când m-am dus la securitate, am așteptat în camera de așteptare, cum intrai undeva pe Dunării, să aștepți asta, domne, și când am intrat acolo, am simțit o presie, o frică, un tremur, o groază. Și mai ales când am văzut pe ceilalți care stau în sală de așteptare, toți erau îngroziți. Și asta este arma cea mai diabolică a diavolului, frica. Să te paralizeze, să te înspăimânte. Ce ai făcut? Ăștia te termină, te lichidează, să termină cu viitorul tău. Și nu există ceva care să paralizeze mai mult războinicii spirituali al lui Dumnezeu ca și frica. Și Pavel, în fața acestei mulțimi așa de ostile, ar trebui să fie plin de frică. Dar el, uitați ce spune aici. Atunci Pavel s-a uitat țintă la sobor și a început să vorbească: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. N-a început să se scuze, ci s-a uitat țintă la ei și a început să-i confrunte. Asta este ceea ce aș vrea să învățăm. Curajul. Curajul sfânt. În asta să confruntăm cea mai diabolică strategie pe care o are diavolul, să ne paralizeze de frică. Aș vrea să vă dau un exemplu ce înseamnă curaj sfânt. Mai țineți minte, Saul ajunge împărat, este contestat de cel din neamul lui, cine este Saul ca să domnească el peste noi? Și Saul, ca să dovedească că el este împărat, merge și se luptă cu o garnizoană a filistenilor care controlau de zeci de ani, controlau Israelul. Și se luptă cu ei. Și îi biruiește. Și atunci, plin de bucurie, a zis: Doamne, i-am biruit pe filisteni. Dar filistenii, e ca și ursul acela care a fost zgândărit de bălogul lui. Ce? Aveți curajul să vă porniți cu noi? Filistenii aveau arta fierului. Aveau armament de fier. Ăștia, tot armamentul greu pe care l-aveau Israel, erau două săbii. Împăratul și fiul împăratului aveau săbii. Restul n-aveau nici un armament de fier. Ca să-și ascută fierul, ăștia nu le dădeau tehnica încălzirii fierului, ci să-și ascute fierul sau coasa trebuia să meargă la filisteni. Ei țineau în control total, într-o subzistență asta primitivă, ca să nu poată să facă o ripostă serioasă. Așa că Saul merge și stârnește un post de avangardă pe care l-aveau filistenii în Israel și atunci filistenii vin și vin cu 1000 de cară de război. Echivalentul ar fi astăzi cu 1000 de tancuri. Și vin cu 6000 de călăreți. Și apoi vin cu o mulțime care nu se poate numera, ca nisipul de pe malul mării. Și ăștia se strâng împreună și în momentul când au auzit câți vin, cei mai viteji care erau în Israel s-au strâns și știți că au fost 3000. 3000 și erau undeva strânși și tremurau. Și uitați ce spune despre ei. Bărbații lui Israel s-au văzut la sântorare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns restul în peșteri, în stufăriși, în stânci, în turnuri, în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul și s-au dus în țara Gad și Galad. Alții au trecut la filisteni și s-au legat cu ei. Nu, Doamne, noi suntem cu voi și mergem să luptăm împotriva fraților noștri. Au rămas 3000 și care așteptau și uitați ce se întâmplă cu ei. Au așteptat 6 zile pentru că Samuel, toată nădejdea lor era în Samuel. Samuel a zis: așteptați-mă până vin, să nu porniți, să nu faceți nimic până când vin. Și ei au așteptat 7 zile și că au văzut că nu vine Samuel, Samuel nu venea și poporul a început să se împrăștie. O intrat groaza în ei. Erau 3000 de oameni dintre cei mai viteși care puteau să fie mustiți din 600 sau poate 1 milion de oameni, au rămas doar 3000 și dintre aceia restul au fugit la sfârșit. Știți cât au rămas? 600. 600. După aceea, oastea aceasta a filistenilor, care erau ca nisipul de pe malul mării, au început să pustiască țara. Un om, Ionatan, împreună cu pajul lui, cel care îi purta armele, au zis: hai să ne suim la garnizonul aceasta care era la o trecere
și să-i batem.
Ai 1000 de care de război, ai 6000 de călăreți și ai soldați pedeștri, infanterie care nu se poate număra și tu singur împreună cu un paș de al tău care era un băiat de poate 14-15 ani, te duci sus ca să te lupți cu garnizonul aceasta a filistenilor? E absurdul de pe lume. Vino să pătrundem la straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Ionatan a zis tânărul său care purta armele. Cel care îi purta armele, naiv, copil, total lipsit de orice realitate, a zis, fă tot ce ai în inimă, n-a ascultat decât simțimentele tale, eu sunt gata să te urmezi unde te duci. Acum, ei bine, i-a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia să ne arătăm. Erau undeva pe munte, într-o fortăreață. Mergem la ei și atacăm. Dacă oamenii aceștia vor zice, opriți-vă până vom veni la voi, rămânem pe loc și ne suim la ei. Dar dacă ne vor spune, suiți-vă la noi, suie-te după mine căci Dumnezeu îi dă în mâinile noastre. Imaginați-vă situația aceasta. În momentul când trebuie să te urci și sus pe stâncă și tu singur să cucerești fortăreața aceasta, e total absurd din punct de vedere militar. Și în momentul când îi văd filistenii, evrei au ieșit din găurile lor, din vizuinile s-au spus. Și ce au spus? Veniți la noi că vrem să vă arătăm ceva. Mă țineți minte când eram copii, când ăla mai mare spunea, hai că vreau să-ți arat ceva, ce înseamnă asta? Să înseamnă că își va da de joc de tine. Haideți încoace că vrem să vă arătăm ceva. Și ce face Ionatan? Domnul îi dă mâinile noastre. Asta înseamnă curaj sfânt. Din punct de vedere uman, n-avea absolut nicio șansă. Dar i-a zis, nu e războiul meu, ci este războiul Domnului. Și ce se întâmplă? Uitați ce spune în felul următor. Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele. Nu putea să fie o țintă mai vulnerabilă, mai ușor de nimicit, numai o singură piatră trebuie să te ducă jos. Dar el are curajul să meargă și să cucerească această garnizoană care este sus pe vârful fortăreței. Și momentul când ajunge Ionatan și îl vede pe Ionatan că atunci când ajunge sus este gata de luptă, știți ce se întâmplă ceilalți? Cad jos. Cad jos înaintea lui. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce îi aducea armele îi tăia capul și în dreapta și în stânga. Numai prezența lui Ionatan i-a făcut ca să-i cadă cu fața la pământ. Din ce cauză? Nu era Ionatan, ci curajul sfânt face loc pentru puterea lui Dumnezeu să opereze. 20 de oameni sunt uciși de acolo. Dar în momentul când Ionatan, cu pajul lui, ucid 20 de filisteni, începe groaza să intre în filisteni. A intrat groaza în țară și în tot poporul, straja și chiar prădătorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit, groaza lui Dumnezeu era în ei. Străjerul lui Saul, care era în Ghibea lui Beniamin, cei 600 de oameni care mai erau cu Saul și se uitau ce se întâmplă, dintr-o dată au văzut că mulțimea fuge bezmetică. Au înaintat până la locul luptei și filistenii au întors sabia unii împotriva altora. Învărmășarea era nespus de mare. Evreii care erau mai înainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără pe unde erau împrăștiați s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și Ionatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunsese în muntele Efraim aflând că filistenii fugeau au început să se urmească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit în ziua aceea pe Israel și lupta s-a întins până la Ben-Avem, până la porțile cetății filistenilor. Numai să vă spun situația. În momentul când merge vestea că Ionatan împreună cu un singur paș a nimicit garnizoana care era la un punct important de trecere, începe groaza în poporul filistean. Evreii care s-au lipit de filisteni și care au zis, domnule, mergem împreună cu voi și erau gata să jefuiască pe frații lor, ce altă șansă, ce puteai să faci în fața acestui pohoi de oameni, dintr-o dată când au zis că un evreu de-a lor, dintr-o dată se întărește în Domnul și merge să confrunte garnizoarea aceea care era un punct strategic, dintr-o dată ce fac? Prin curaj! Și ce fac? Întorc săbile împotriva filistenilor și începe măcelul în mijlocul lor. În momentul când Saul cu oamenii lui văd că încep să se măcelească între ei, prin și ei curaj. În momentul când se aude
în muntele Efraim, unde s-au ascuns în văgăuni, în peșteri, prin stufișuri, s-au început, auziți ce a făcut Domnul? Ionatan s-a ridicat singur și în curaj, a confruntat pe filisteni, din toată se mobilizează și ei și încep urmăria filistenilor. Știți din ce cauză? Din cauza unui om care are curaj sfânt. În numele Domnului să se lupte cu cei mai invincibili dușmani din lumea aceea. Așa este Pavel aici. Așa este Pavel. Merge în mijlocul Ierusalimului. Frate, nu te du, te rog frumos, te așteaptă moartea. Merge în mijlocul Ierusalimului și acolo predică pe Iisus Hristos. Și ca și cum asta n-ar fost suficient, merge unde? La headquarter-ul. La comandamentul suprem a ostilității împotriva lui Iisus Hristos. Și acolo merge și spune, fraților, păi știți că de fapt n-am vrut că cârcă, mârcă, eu nu, că tata, că mama, că ceilalți, dar eu, ce face? Se uită țintă la ei, începe cu o conștiință curată să le vorbească. Știți ce se întâmplă atunci? Fariseii care făceau casă comună cu saducheii. Saducheii erau cei mai liberali, cei mai vânduți celui rău, care l-au osnit pe Iisus Hristos, care au persecutat biserica, dar între ei erau anumiți farisei care s-au lipit cu ei, că ce altceva să faci, poți să stai în fața acestei mașinării politice pe care aveau saducheii? În momentul când stau acolo, văzând curajul lui Pavel, farisei evrei de acolo, care au citit Scripturile, care au zis, Doamne, este o înviere, da, este o înviere, au început să ia apărarea. Să ia apărarea și spună, e nevinovat, dar dacă un înger a vorbit cu el, așa că ei îi iau apărarea. Și se face această tulburare încât asta trebuie să vină să-l ia, Doamne, îl luăm de aici. Pentru că e nevinovat, ei declară că e nevinovat. Înțelegeți cât de important este să stăm și să declarăm că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, Mântuitorul Lumii și Mântuitorul oricărui om care vine. Este învierea morților. Hristos a înviat din morți. Dacă a înviat Hristos din morți, înseamnă că și noi vom învia. Și dacă noi vom învia, înseamnă că aceea este adevărata viață care ne așteaptă. Și pentru asta trebuie să mergem și să ne luptăm cu curaj sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nimic în această lume să nu ne înfrige. Nici frica de oameni, nici frica că ne vom pierde pâinea de fiecare zi, casa, nici frica de că vom fi dați la fiare sau mai știu ce altă pedeapsă cu moartea. Nu contează. Curajul sfânt ne dă victorie. Și fie ca Dumnezeu să ne facă vase alese de cinste, ca să putem duce Evanghelia în orice loc și oamenii să fie inspirați de curajul nostru, ca cei care au trăit în ascuzișuri, ca cei care au fost căzuți și s-au întors la filisteni și care sunt în lume, când văd curajul nostru să zică, vreau și eu ceea ce are omul acesta, curajul acesta sfânt, să luptăm pentru învierea morților. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.